De aceea, data trecută am încercat să studiem o carte din Scripturi, de fapt o compilație preluată din gândurile și conversațiile apostolului Pavel către ucenicul său Timotei, scrise sub forma unei epistole. Pavel îi scrie copilului său în credință și prin el, prin învățăturile lui, ne ajută să deslușim câteva caracteristici ale credinciosului vertical. Cum putem să ajungem și noi acolo? De aceea, dacă aveți Sfintele Scripturi la voi, vă rog să deschideți în a doua epistolă apostolului Pavel către Timotei, în capitolul 2. Data trecută am trecut prin capitolul 1, verset cu verset, la fel vom face și astăzi. Și până ce unii dintre voi vă găsiți textul, vreau doar să vă reamintesc că Pavel nu scrie doar unui slujitor. Pavel scrie aceste cuvinte în calitate de părinte spiritual copilului său în credință. De aceea, epistola asta e cu mult mai personală, mai deschisă, ba chiar mai emoțională, ca un părinte care scrie fiului său. Și mă interesează azi aici, mai ales că am avut și aceste binecuvântări, câți dintre voi sunteți părinți? Avem destui. Ok. Am un mic test pentru voi, așa de început. Aș vrea să știu dacă sunteți de acord cu următoarele afirmații. Înainte de a mă căsători, aveam 6 teorii despre creșterea copiilor. Acum am 6 copii și absolut nici o teorie. Sunteți de acord? Ok. Unii care aveți un prunc, mai așteptați o leacă. Bun. Cât sunteți de acord cu următoarea? Creșterea copiilor este o călătorie. O călătorie dintr-o cameră într-alta adunând după pruncii noștri. Sau dacă e adolescent, atenție, dintr-o cameră în alta căutând să vezi dacă pruncul tău încă e pe telefonul mobil. Ok. În primii 3 ani ne învățăm copilul să meargă și să vorbească, ca mai apoi în următorii 15 îl învățăm să stea jos și să tacă. Sunteți de acord? Rețineți însă ultima. Nu trebuie să-i dai copilului tău tot ce vrea el, dar dă-i ceea ce are el nevoie. Dragoste, timp, atenție. Lucrurile astea nu le poți cumpăra și nici înlocui cu altceva. Și asta o știm cu toții, dar pentru unii dintre noi doare, fiindcă am învățat-o prea târziu. Apostolul Pavel însă, observați un text chiar în acest capitol, își ia timp, cu multă dragoste și atenție, scrie lui Timotei, copilul lui în credință. Și uitați-vă la primul verset, vedem cum începe: tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Observați ce cuvinte frumoase, cât de personale, de suflet, câtă grijă în ele. Și aici descoperim prima caracteristică a unui credincios vertical. Credinciosul vertical trebuie să caute să se întărească în har. Timotee, copilul meu, întărește-te în har. Dar de ce să mă întăresc în har? De ce să ne întărim în har? Fiindcă suntem predispuși ca ființe umane să fim anti-har. Ce înseamnă lucrul ăsta? Păi să vedem ce înseamnă harul. Har înseamnă favor nemeritat. Și te întreb, hai să fim realiști, unde găsești în lumea asta oameni care să-ți facă un favor pe gratis, mai ales, atenție, dacă nu-l meriți? Oamenii nu se bagă dacă nu le iese și lor ceva. Pentru că atunci când e har, tu te bagi, tu dai, tu ajuți, fără să te aștepți la ceva din partea lor. Și probabil cel mai simplu și mai clar exemplu pentru cei din biserica noastră au fost echipele acestea de frați care au venit în ultimele 2 săptămâni din Statele Unite, credincioși, i-ați văzut și voi, majoritatea peste 60 de ani, care au lucrat pe betoanele construcției noastre în mijloc de noiembrie, în curent, în frig, de dimineața până seara, fără nici un avantaj. Unii au venit pentru prima dată și pentru ultima dată, nici măcar nu ne cunosc prea bine, din contră. și-au plătit și biletele de avion, și cazarea, și mâncarea, și materialele. De ce? Fiindcă au venit să ne dea har, și atenție, să se întărească în har. Fiindcă n-ai cum să aștepți să te întărești în har dacă nu faci ceva. Ceva ce nu ți este confortabil, dar o faci de dragul altuia, spre folosul lui, fără să te aștepți la ceva în schimb. Și ce-i fain e că și noi ne învățăm lecțiile astea. Chiar acum 10 persoane din biserica noastră sunt în zona frontului de est al Ucrainei, unde încă e război, sunt case distruse, lipsă de apă, de curent, pământul înghețat, oamenii și-au pierdut tot. Sunt acolo să ajute, deși nu le este ușor deloc. De aici până acolo au făcut 36 de ore fără întrerupere. 3 roți blocate la mașină. Să ajute, atenție, fără să se aștepte la nimic în schimb. De ce? Fiindcă au ales să pună deoparte 10 zile în care să se întărească în har. Ce-ar fi, așa cum mergi la sală, să te întărești fizic, așa cum mergi în Antalya să te întărești, știi tu la ce, da? Ce-ar fi ca de 2-3 ori pe an, periodic, să-ți iei un timp în care să te întărești și spiritual, să te întărești în har. Doamne, aceste 3-4 zile vreau să le pun înaintea ta. Vreau să găsesc un loc, o biserică, o lucrare în care să dau, să fac, fără să mă aștept la nimic în schimb. Dar nu doar să faci, ci să și fii. Fiindcă harul nu ține doar de a face, ci și de a fi. Și aici e capcana. Sunt mulți oameni care pot da har lucrând, ajutând în cele mai dificile condiții, cu multă dedicare. Dar când lucrez cu ei, sunt arici, critică mereu, îs plin de amărăciune, vorbele lor răstăioase și scuză unora dintre ei, eu nu sunt antihar, dar atenție, eu sunt pro-dreptate. Păi n-am cum să nu le zic când eu văd că nu-i drept. E adevărat. Adevărul trebuie spus. Dar cum îl spui, asta e cheia unui credincios vertical. Și credeți-mă că și eu personal mă lupt cu treaba asta, dar Biblia spune vorbirea voastră să fie presărată cu ce? Cu har. Același Pavel spune în Efeseni, credincioși adevărului, nimeni nu spune, trebuie să fii credincios adevărului, dar nu se oprește acolo. Credincios adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele. Adevăr și dragoste, manifestarea noastră trebuie să fie în dragoste, în har. Și de aceea nu e ușor, de aceea Pavel când se gândește la copilul lui în credință, la Timotei, care tocmai a primit însărcinarea de a păstori biserica din Efes, care n-a fost o biserică ușoară, îi spune, Timotee, întărește-te în har. Zic și ție, mai ales celui care ești coleric, ești de-al meu. Nu te mai scuza că ești un om al adevărului. Nu te mai scuza că tu ești un om drept. E ok, țineți calitatea asta. Dar caută să te întărești și în har. Să fii drept, dar să ai și har. Fiindcă harul, dragul meu, nu crește de la sine. Nu e în instinctul nostru să oferim har, din contră. Tocmai de aceea trebuie să învățăm, să ne întărim. Și a zice să încep, ghici de unde? Din familia ta. Fiindcă cum ți crești, așa îi vei avea. Și bănuiesc că vrei să lași moștenire copiilor tăi lucrurile bune pe care le ai. Spune un proverb arab. Nu te aștepta ca pruncul tău să fie dulce, fii atent ce tare. Nu te aștepta ca pruncul tău să fie dulce când taică-tu, când tu ca tată ești usturoi și mama e ceapă. O, da, tu trebuie să fii politicos, respectos. Nevastă! Tu trebuie să fii așa, dar tu ești tăios, tu ești arțăgos. Ceapă și usturoi nu fac ceaiul dulce. Întărește-te în har și întărește-i și pe ei. Prima lecție, credinciosul vertical, caută să se întărească în har. Lecția a doua, versetul 2, Pavel continuă, ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Și de aici învățăm lecția uceniciei, credinciosul vertical caută să facă ucenici. Ucenicia asta e să preiei credința și învățătura de la un om care îl cunoaște pe Iisus, care îl are pe Iisus, dar atenție, nu o țin doar pentru mine privat, ci o încredințez și altuia care la rândul lui s-o dea mai departe. Și asta a fost metoda prin care primii creștini au răspândit creștinismul în întreg Imperiul Roman de atunci. Gândiți-vă că n-aveau Instagram, n-aveau SMS, nu puneau pe WhatsApp, n-aveau internet, n-aveau telefoane. De la persoană la persoană, din gură în gură, s-au învățat unii pe alții căile Domnului. Și unii dintre voi ați fost în săptămânile trecute când am celebrat Reforma și am avut acele serii în care am vorbit despre diferiți oameni, importanța Reformei. Jan Hus, rectorul Universității Karol din Praga, preot în același timp, condamnat la ardere pe rug. De ce l-au condamnat? Foarte simplu, n-a putut să țină gura. A început să predice în limba cehă, fiindcă era ceh. În loc să o facă în latină, cum în vremurile medievale, peste tot se predica în latină. De ce în cehă? Fiindcă în Praga, unde el sluja, doar preoții și academicienii, profesori universitari cunoșteau latina. Venea într-o biserică, erau sute de oameni, el predica în latină. Mulțimea habar n-avea ce predică, la ce folos? Conducerea bisericii de atunci a reacționat, au fost trimise bule papale împotriva lui, a fost excomunicat, biserica lui închisă, exilat chiar din Praga, pus sub urmărire, mai apoi în pușcărie, mai apoi în lanțuri, mai apoi ars pe rug, fiindcă nu putea să-l oprească să nu vorbească altora despre Hristos. Și vorbim cu alții, ce se întâmplă? Alții l-au urmat, astfel s-a născut mișcarea husită. Unii dintre husiți, fiind prigoniți pentru că nu puteau să-și țină gura, au ajuns și în nordul Moldovei noastre de azi, unde regele Polonii trimite o scrisoare lui Alexandru cel Bun și cere să trimită înapoi pe răzvrătiții ăștia să fie pedepsiți. Și Alexandru cel Bun, că nu la întâmplare avea numele ăsta, îi protejează. Și spune Nicolae Iorga că datorită influenței lor, probabil că și preoții ortodoxi din România, care atenție, dacă în vest se vorbea și se citea doar în latină, în liturghie și Biblia, în est, între ortodoxi și români, se vorbea doar în slavonă, scriere chirilică, liturghia în slavonă. Au început preoții noștri să traducă psaltirea, apostolul în română, și mai apoi să țină chiar liturghii în limba română. Din ce cauză? A husiților, care din generație în generație și-au transmis credința înțeleasă pe limba lor. Ei, oamenii ăștia hăituiți au ajuns în pădurile din nord ale Cehiei și au dat naștere unei biserici numite Moraviene. Au ajuns astfel încât în 1730 să ajungă pe proprietatea unui conte numit Zinzendorf, unde Dumnezeu le-a generat o trezire spirituală. Atât ei cât și contele au fost înflăcărați pentru Dumnezeu și au zis: măi, noi nu mai putem să ținem credința asta doar pentru noi aici la 10, 15, 20 de kilometri distanță. Vrem să mergem până la capătul pământului. Și fii atent. Cu banii lui Zinzendorf, cu dedicarea lor, s-a născut prima organizație de misiune protestantă din istoria bisericii, Moravienii, care au trimis în vremea lor misionari în peste 30 de țări ale lumii, până în cercul arctic. Astfel încât, în 1736, au ajuns pe o corabie care traversa Atlanticul. Și acolo l-au întâlnit pe un tip foarte deștept ce a terminat la Universitatea din Oxford, John Wesley. Și în urma interacțiunii cu John Wesley, ăștia au îndrăznit să-i mărturisească credința. Omul acesta l-a primit pe Hristos și a început să-și mărturisească la rândul lui, să încredințeze credința altora. Și Wesley a ajuns, precum unii dintre voi știți, unul dintre cei mai renumiți evangheliști și misionari ai lumii, fondatorul mișcării metodiste, care astăzi în lume are peste 35.000 de biserici și părintele unor mari treziri spirituale. Totul pornind de la un singur om, de la Hus, care n-a putut să țină gura. Un credincios vertical care, primind învățăturile lui Hristos, a vrut să le transmită altora. De ce? Fiindcă el a priceput că orice credincios vertical va căuta să facă ucenici. Cum? Încredințând altora ceea ce el a primit. De aceea mă opresc și te întreb: cum stai în privința asta? Ai îndrăsneală? Transmiți și tu altora ceea ce tu ai înțeles, ceea ce tu crezi, ceea ce consider că e vital atât pentru tine cât și pentru ei? Pot copiii tăi vedea lucrul ăsta în tine, și anume Uită-te la Pavel și la Timotei. Pavel nu îi spune, du-te, fă tu. Nu, nu, nu. Uită-te la mine. Spune, ce ai auzit de la mine? Suferă împreună cu mine. Uită-te la exemplul meu. Văd pruncii tăi în tine, caracteristici unui credincios vertical. Că atunci când te așezi cu ei la masă sau seara când te rogi cu ei, nu te rogi doar pentru tine și pentru noi, ci te rogi și pentru vecinul și pentru colegul și pentru alții care au nevoie de Dumnezeu. Vorbești tu și altora, văd prunci în tine o dorință de a vorbi. Credinciosul vertical caută să facă ucenici. Dar nu e ușor, uite-te și în text. Următorul verset vorbește despre suferință, fiindcă e normal. Precum creșterea copiilor noștri fizici aduce durere, la fel și creșterea copiilor spirituale aduce suferință. Spunea cineva de altfel și atât de adevărat, dacă creșterea copiilor ar fi fost ușoară, n-ar fi început cu travaliu. De acord, doamnelor? De acord. Noroc că e epiduralul, da? Ia priviți următorul verset. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Suferă. E vorba și de suferință. Și Pavel continuă. Nici un ostaș al lui Hristos nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduiel. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Și observați imaginile astea. Ostaș, plugar, luptă, sportiv, rânduiel, muncă. Sunt caracteristicile credinciosului vertical. Toate înglobate într-un singur cuvânt, disciplină. Fără disciplină, viața ta de credință nu poate să aducă rod. De aceea notează o caracteristică a credinciosului vertical. Credinciosul vertical caută să fie disciplinat. N-ai cum să speri să câștigi cu Poli Timișoara dacă echipa ta din Arad nu face antrenamente, nu luptă. Ok? Și de-aia probabil noi de ani de zile tot nu câștigăm. N-ai cum să cultivi, să te aștepți să ai roadele câmpului dacă tu nu mergi, nu uzi, nu lucrezi pământul. Hai să luăm exemplele astea. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă cel ce l-a scris la oaste. Și aici am o întrebare. Câți bărbați adevărați avem aici care au făcut armată? Hai să vedem. Câți bărbați... Nu, întrebarea cealaltă lăsăm, da? Și în vremea lor și în vremea noastră, când ajungi în armată, nu miști în front. Începând de la simpla cadență. Nu v-ați pus întrebarea, de ce mă soldații tot timpul trebuie să fie tot în cadență? Deci trebuie să fie tot aliniat. Aliniere, cadență, ascultare, instrucție, alarmă. Toate te învață să-ți creeze supunere, ascultare, unde îți dai seama că nu-ți permiți să faci ce vrei. De ce? Fiindcă tu, de fapt, te pregătești pentru evenimentul numit război. De aceea caporalii erau atât de răi. Mai țineți minte, când am fost biban, primele 3 luni de armată, prima mea scrisoare, că i-am trimis-o la maică mea, așa a început, mamă, aici e măcel în masă. Trăgeau pe noi ca pe oțe de cai. De ce? Fiindcă dacă nu ești disciplinat în cazarmă, la instrucție pe platou, cum vei ajunge când vei fi în război? Și acum n-am fost în război, bunicul meu a fost, dar am fost într-un conflict armat. În Revoluția din 89, am fost obligat să tragem împotriva securiștilor care trăgeau spre noi strigând, noi salvăm cauza comunismului. Și în acele schimburi de focuri, am ajuns sergent, avem un pluton întreg, oarecum sub comanda mea. Dar tot am stat și m-am întrebat, dacă nu stătea fiecare la postul lui să facă exact ceea ce au fost învățați, probabil că am fi avut victime. De ce? Fiindcă atunci când ești în armată, când ești soldat, nu-ți poți permite să te încurci cu treburile vieții. Când ești chemat la oaste, la fel și sportivii, spune Scriptura, cine luptă la jocuri, nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Nu ai cum să te gândești la trofeu dacă tu nu te ții de anumite rânduieli. Și în zilele astea am stat de vorbă cu unul din membrii bisericii noastre. Tipul a câștigat campionatul României și cupa, și-a jucat în Cupa Campionilor la volei. Probabil că începe să vă gândiți oare cine e. O să-l descoperiți. Și vine și îmi spune că, fii atent, de ani de zile el nu mai mănâncă zahăr. Și zic, bă, ce are mingea de volei de face cu zahărul? Înțelegi? Dar uite care. De ce? Fiindcă trupul lui fizic Câți dintre voi puteți tăia zahărul din meniul vostru zilnic, doamnelor? Ciocolată, prăjiturele, cafeluță. Ei, dacă vrei să ajungi în cupa campionilor, probabil că zahărul, inclusiv zahărul, e ceva acolo. Da? Trebuie să fii disciplinat, la fel și munca câmpului. Plugarul trebuie să muncească, ne strângă roadele. Spui, ilogic, da, ilogic. Dar pentru mine nu a fost pentru câțiva ani, eram prung. Mă trimitea bună mea la curte să dau la găini. Știți voi, da? Așa? Petra, găini. Și în timp ce dădeam la găini, mai furam câte boabe de porumb și mergeam eu pe stradă să nu mă vadă ai mei. Făceam eu niște săpături pe acolo, plantam porumbul, semănam acolo și plecam. Și veneam după câteva zile, bătă, nu răsare nimic, bătă, nu răsare nimic. Păi da, eu nu udam, eu nu dădeam cu sapă, eu nu pregăteam pământul, nu făceam nimic, dar mă așteptam să răsară, la fel și în viața de credință. Vrei să fii un credincios vertical? Nu poți spune, oh, am fost și eu la biserică. Oh, da, de Crăciun și de Paște sunt prezent. Oh, eu îl iubesc pe Dumnezeu. Eu am ridicat o mână, eu m-am botezat. Dacă nu-ți îngrijești credința în mod disciplinat, în mod nu doar periodic, regulat, nu te aștepta la rod, pilda semănătorului, ceea ce pe care o dă Iisus, țineți minte, nu sămânța ai problema, ci pământul care trebuie îngrijit. Mai țineți minte că au fost impedimentele care n-au lăsat să crească sămânța? Unul dintre a fost pământul uscat. Omul nu mai dă pe la biserică, nu mai merge la grup mic. El n-ajunge în contextele astea unde Dumnezeu te hrănește, unde îți dă apă, unde te ajută să crești. Și tot el se așteaptă, Doamne, să așa de atrofia spiritual, mă simt așa de sec. Nu mai pot, n-am vlagă spirituală. Mai apoi alții au fost spinii. Spune Scriptura, spinii au sugrumat credința. Și interesant cum Iisus definește spinii. Dă două definiții. Unul, preocuparea pentru câștig. Wow, am prins o slujbă bună. O, am clienți mai mulți. O, afacerea mea e pe val. Și valul ăla te ridică orizontal, dar te neacă pe vertical. Fiindcă nu mai ai timp nici să slujești, nici să te rogi, nici să mai vii la biserică. Spune Iisus, grijile vieții. O, dar nu mai pot să vin la studiul femeilor marți seara, că am atât de multe pe cap, copiii nu mă mai lasă. Nu știi câte griji am eu, griji! Da? Grijile vieții. Motivele astea vor apărea. Și ce spune Pavel? N-ai ce să te încurci cu treburile vieții astea orizontale, mereu vor veni. Dacă vrei să fii vertical, disciplinează-te, sacrifică-te, luptă-te să ții prioritățile. Da, sunt anumite rânduieli, e vorba de disciplină, dar, hei, clădește pe verticală și întrebarea. Ce te încurcă pe tine? Care sunt treburile vieții care te încurcă în dorința ta de a fi vertical? Interesant, Pavel nu spune problemele vieții, că asta n-ar mai da nouă o justificare, spune treburile vieții, adică lucruri care nu sunt rele în sine, dar care pot fi detrimentare credinței tale. Și câți credincioși nu cunoaștem, care din cauza carierei, a banului, a statutului, au renunțat. Și la biserică, și la credință, și la rugăciune, la orice. Fiindcă ambiția aia de a oportunitățile alea, câștigul ăla, i-o trasă în jos. Atenție! Nu prin lucruri rele, ci tocmai prin treburile vieții care i-au sugrumat spiritual. Și după verticală, i-ai văzut cum încetul cu încetul a ajuns pe orizontală. Și acum cum sunt? Extraordinar! Au mașină, au casă, au un business. Dar când te uiți la viața lor, e prăpădul lumii. Gol spiritual, zdrobiți în interiorul lor. Nu găsesc împlinire, au bani, dar n-au pace. Totul, orice s-au umplut cu lume, dar au uitat cerul. Dragul meu, fără rânduiel, fără muncă, fără disciplină, nici ostașul, nici sportiv, nici plugarul, nici creștinul, n-au ce să se aștepte la nimic. Dacă vrei să fii un credincios vertical, hei, caută să fii disciplinat. Pavel continuă și spune, hei, Timotei, înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Și aici o combinație extraordinară, uite, între responsabilitatea mea să înțeleg. De aceea, dacă nu ești obișnuit să mergi la biserică sau mergi la o biserică doar din religie, doar pentru simplul fapt că trebuie să mă duc la biserică, că dă bine, că eu mă simt mai bine. Nu, du-te la o biserică unde înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Unde ți se explică, unde îl pricepi, spune Scriptura, înțelege, Timotee. Că în momentul în care tu înțelegi, interesant, și Dumnezeu te va ajuta să pricepi. Și asta e binecuvântarea credinciosului vertical, care nu alege să ignore, să dea delete, ci să priceapă. Și spune el așa, versetul 8, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Și asta e o altă lecție pe care o învățăm. Credinciosul vertical caută să înțeleagă rostul și rezultatul persecuției. De ce? Fiindcă, spune Iisus, dacă m-au urât pe mine, așa vă vor urâ și pe voi. Nu te-ai întrebat și tu? De ce uneori cu colegii tăi de muncă, poate vecinii tăi, poate chiar cei din familia ta, poți vorbi orice, și când zic orice, de la sex, la fotbal, la ce vei, poți vorbi orice, dar când atingi subiectul Dumnezeu, când află că ești credincios, ceva se schimbă, își întorc privirile, dau stand-by, oarecum devin răi unii dintre ei, te privesc altfel. Interesant că nu te-au privit așa când te certai cu ei, chiar și atunci când te-ai înjurat. Dar când te-ai pocăit, te văd cu alți ochi. Și dă voie să spun, nu-i acuza pe ei, ci roagă-te pentru ei, că așa ai fost și tu, așa am fost și eu. E partea din noi numită fire pământească, care e atinsă de păcat, care nu poate să stea în fața lui Dumnezeu, nu-l poate suferi. Și din păcate am dat de părinți unor tineri de 18-20 de ani care... Când a fost vorba să se boteze acești tineri și le-au exprimat dorința, au zis, nu, mai bine te duci în cluburi, mai bine te duci în birturi, du-te în taverne, dar nu te du la biserică. Alții când au văzut că pruncii lor vin la biserică, că nu mai fură, nu mai înjură, nu mai beau, au început să-i ocărască, ca și cum ar fi făcut ceva rău. Și acolo era Pavel, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, de Evanghelie, pentru care sufăr, pentru cine? Pentru Hristos, până într-acolo încât sunt legat ca un făcător de rele. Eu nu sunt un făcător de rele. Din contră, eu desleg oamenii de răutate și dependență, că asta făcea Pavel. Îi aducea la Hristos. Îi vindec de băutură, de violență, aduc pace în casele lor, în inimile lor, îi îndemn la rugăciune, la război, la pace, nu la ceartă, îi împac, nu-i dezbin și sunt socotit ca un făcător de rele, aruncat în pușcărie. Ceva nu face click. E n-are cum să facă într-o lume atinsă de păcat care automat va reacționa când încerci să te apropii de Dumnezeu. Mai ales când te atingi de subiectul acesta în care le spui că toți suntem păcătoși și avem nevoie de mântuire. Scrie Pavel în capitolul următor, de altfel toți cei ce vor să trăiască în evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Toți! Așa că, dragul meu, așteaptă-te la reticență, la respingere, chiar și persecuție din partea lumii în care trăiești. E normal ca orizontalul să nu înțeleagă verticalul și să reacționeze, dar tu poți pricepe lucrul ăsta. De aceea, când treci prin astfel de instanțe, nu uita pentru cine suferi. De aceea Pavel îi spune lui Timotei, hei, când vei trece pe aici, adu-ți aminte de Domnul Hristos. Adu-ți aminte de motivul suferinței tale, fiindcă și El, Cel pentru care suferi, își va aduce aminte de tine. Tu fii sigur de asta, dar mai adu-ți aminte de un lucru, Pavel. Timotei, uite eu, Pavel, sunt legat, e adevărat, sunt închis în Roma, în pușcăria, în lanțuri. Dar tu, Timotei, adu-ți aminte, cuvântul lui Dumnezeu, propovăduit de mine, nu este legat. Și asta te rog să o reții și tu. Nu te descuraja de felul în care te tratează uneori unii sau alții când vrei să le vorbești de Dumnezeu. Cuvântul tău sădit în ei va aduce rod la vremea potrivită. Spune o veche cântare creștină, snopi aduce vor, snopi aduce vor, cei ce cu lacrimi își pun sămânța lor. Și aici a fost John Wycliffe. John Wycliffe a fost profesor și teolog în Oxford. Un om care... În anii 1350 a fost judecat, a fost condamnat, chiar după moarte, atenție, oasele au fost deshumate și arse de către biserica statală de atunci. De ce? Fiindcă a fost un om care a deslegat cuvântul lui Dumnezeu. Ce a făcut? Ce mare păcat a făcut Hus? A luat Biblia și a tradus-o în limba engleză, în limba poporului, a țării în care trăia. A deslegat cuvântul lui Dumnezeu pentru mulțime, pentru popor, să înțeleagă oamenii că de au fost dat. Și pentru asta au vrut să-l extermine, atenție, nu numai de pe pământ, ci și din cer. De aceea i-au scos oasele după 13 ani, l-au desfumat, i-au ars. De ce? Fiindcă în teoria lor de atunci spuneau că în ziua de apoi, când Dumnezeu ne va învia în trup, cei care au fost arși nu vor putea să revină în trup. Ăsta era motivul pentru care Inchiziția în vremurile medievale te ardea pe rug. El a fost legat, dar cuvântul lui Dumnezeu prin el nici vorbă. Bibliile lor, traducerile, plus scrierile lor în care el își explica toate frământările acestea au ajuns după ani și ani de zile în Praga, la o altă universitate, cea mai mare universitate din vremea respectivă, Universitatea Karol din Praga, unde rectorul era Jan Hus, despre care am vorbit, care, inspirat de Wycliffe, începe să traducă și să-și traducă predicile în cehă și să predice în cehă, nu din tradiții, ci din Biblie, în alte cuvinte, să deslege cuvântul lui Dumnezeu. Și interesant că și pe ăsta, nu păgânii, ci tot oamenii bisericii, sinodul de atunci, îl leagă și îl ard pe rug. Aceeași acuzație, a deslegat cuvântul lui Dumnezeu, l-a dat poporului. Și acum, dacă vă aduceți aminte, cei care ați fost în seriile de reformă aici la biserică, ce s-a întâmplat chiar înainte de a pune călăul focul la rugul care l-a prins pe Hus? A venit călăul cu făclia respectivă și când se pune focul, s-a uitat la bietul Hus înlănțuit pe acel rug și zice așa într-o cehă din asta ironică: he, azi suntem pe punctul de a frige o gâscă. De ce? Fiindcă Hus în limba cehă însemna gâscă. Să-și bată joc de el. Și Hus, știți ce spune? Astăzi voi frigeți o gâscă, dar în 100 de ani o lebădă își va lua zborul pe care nu veți putea o prinde. Și fii atent, în 100 de ani, 102 ani, din momentul respectiv, în 1415, Jan Hus a fost ars pe rug în iunie, în octombrie 1517, Martin Luther, pe baza aceluiași lucru, traducând Biblia în germană, eliberând, deslegând cuvântul lui Dumnezeu, ia cele 95 de teze, merge pe ușa bisericii din Wittenberg, le bate în cuie, tiparul ei le împrăște în toată Europa, nimeni nu-l poate prinde. Din momentul ăla, mișcarea protestantă s-a dezvoltat și nimeni n-a mai putut-o opri. De aceea Martin Luther, în multe portrete medievale, îl veți vedea ca și în acesta, cu o lebădă lângă el. Să ne aduc aminte că a fost o prorocie a unui om al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat. Ce lecție extraordinară! Pavel a știut toate lucrurile astea cu sute de ani înainte. De ce? Fiindcă regula pământului atins de păcat este să lege orice are de-a face cu Dumnezeu. Regula cerului este să deslege pe oricine îl caută din toată inima să se apropie de Dumnezeu. Deci vreau să te provoc și pe tine, crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Și te va deslega, poate din preconcepțiile tale, poate din prejudecățile tale, poate din aspectele religioase sau, eu știu, nereligioase pe care le ai. Orice te trage de pământ, Dumnezeu te poate deslega. De aceea noi mereu vă spunem, hei, dacă aveți scripturi, slavă Domnului că noi le avem în limba noastră, se datorează și acestor reformatori. Dacă le aveți în casele voastre, nu le țineți pe raft. Până optieră, citiți Scriptura, memorați Scriptura, hrăniți-vă din Scripturi, căutați-vă biserici în care se explică cuvântul lui Dumnezeu verset cu verset ca să-L poți pricepe. De ce? Fiindcă merită. Luptă-te, caută să fii vertical, perseverează. Și asta e ultima lecție pe care o descoperim în pasajul de azi. Credinciosul vertical perseverează și următorul verset ne spune lucrul ăsta. De aceea spune Pavel, rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Pavel rabdă, adică îndură, e sub presiune, asta e sensul cuvântului. Dar observ, pentru cine rabdă? Pentru cei aleși. Probabil că îți pui întrebarea, dacă știi un pic de teologie, Pavel, de ce rabdă, de ce perseverezi, de ce te lupți pentru cei aleși? Pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus. Dar stai un pic, ceva nu e în regulă. Eu am auzit că dacă ești ales, ești ales. Așa că indiferent cum ești și cum va fi, aleșii vor fi mântuiți, că de aceea se numesc aleși. Ce vorbești tu de să capete mântuirea? Ori căpătat-o. De ce rabzi tu pentru ei? Păi dacă ori căpătat-o când ori fost aleși. Pentru ce, Pavele? Interesant că majoritatea părinților bisericii și a teologilor de-a lungul istoriei au zis că mântuirea, într-adevăr, depinde 100% de Dumnezeu, dar în același timp depinde 100% și de noi. În alte cuvinte, suveranitatea lui Dumnezeu nu neagă, nu anulează responsabilitatea umană. Pe de o parte, e adevărat că orice am face noi, n-avem cum să ne mântuim. Între noi și Dumnezeu există o prăpastie, o separare datorită păcatului nostru. Oricâte fapte bune, oricât de moral ai trăi, oricât de mulți bani ai dat bisericii, oricâte grade în teologie avea, orice ai face, n-ai cum, ești păcătos, e în firea ta, firea ta te respinge pe Dumnezeu. De aceea a fost nevoie de un mijlocitor, de cineva care să preia păcatele noastre, vina noastră, consecințele lor asupra lui și să ne împace cu Dumnezeu. Și aici intră Hristos. Hristos e harul lui Dumnezeu dat pentru noi. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Când nu aveam niciun merit, ci eram doar destinați înspre pierzare, Dumnezeu își arată dragostea pentru noi pe când eram noi încă păcătoși, ne-a dat harul, un favor nemeritat. Hristos moare. De aceea Scriptura ne spune, da, Dumnezeu a făcut totul pentru noi, l-a dat ca o jertfă pentru păcatele noastre ca să puteți fi mântuiți, dar cum ajung eu să intru în sfera mântuirii? Cum ajung eu să mă împac cu Dumnezeu? Nu prin meritele mele, nu prin religia mea, ci prin credința mea în ce a făcut El, în Hristos. Mântuirea e prin harul lui Dumnezeu, dar e prin credința care ține de mine. Capacitatea pe care mi-o dă Dumnezeu de a înțelege Evanghelia, de a alege să o cred sau nu. De aceea alegerea lui nu e una aleatorie. Dumnezeu nu e legat la ochi și undeva așa se uită peste decursul timpului și alege unii spre mântuire, pe alții spre pieire. Asta face Dumnezeul hindușilor sau al islamului, unde fatalismul domină totul. Karma nu poate fi schimbată. Ți-i dată de dinainte, spun ei, și orice ai face nu te poți schimba. De aceea în India sunt castele care nici măcar nu își pun problema că ar trebui să se schimbe, fiindcă așa le este destinul. Destinul a fost scris de Dumnezeu, dar destinul e scris și de noi prin harul lui Dumnezeu, prin credință. Creștinismul și iudaismul aduc liberul arbitru. Dumnezeu te-a creat ca o ființă rațională, ți-a dat voință, ți-a dat conștiință, să poți să înțelegi, să pricepi, să poți să înțelegi cuvântul, menirea, scopul pentru care ai fost creat, să poți să vezi amprentele lui, circumstanțele, oamenii prin care îți vorbește și te cheamă înspre el, să poți să ai momente în care să te frămânți în tine însuși, să crezi sau să nu cred, să aleg sau să nu-l aleg. Ei, lupta asta e lupta aia credinței pe care tu o ai în tine. Și mulți am respins-o ani de zile, până într-un moment când am dat seama că n-are niciun sens să mai luptăm cu Dumnezeu. Chiar din Eden, pomul ăla din Eden, ce face? Testează liberul arbitru al omului. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept și dreptatea cere liber arbitru. N-ar fi drept altfel. Dumnezeu e dragoste și dragostea cere liber arbitru, n-ar fi dragoste, n-ai cum să forțezi pe cineva. De aceea Pavel explică în epistola către Romani cum a hotărât Dumnezeu să-i aleagă pe cei aleși. Roman 8:29, căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Aceeași explicație o dă și Petru în prima lui epistolă, capitolul 1. Petru, apostolul Iisus Hristos, către aleșii. Cum? Cum îți aleși? După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, cum ajung oamenii aleși spre mântuire și sfințire? În baza preștiinței, a precunoașterii lui Dumnezeu. Pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, adică în omniștiența lui, Dumnezeu văzând trecutul, prezentul, dar și viitorul, vede în timp cine sunt cei care ajung să fie expuși Evangheliei și vor crede, nu vor respinge. Și în baza precunoașterii sale îi alege, îi declară a fi aleși. De aceea jertfa lui Hristos e baza mântuirii noastre, credința noastră e instrumentul mântuirii noastre. E ceea ce ne introduce între cei aleși în poporul lui Dumnezeu, e ceea ce ne ține în mântuire. 1 Petru, versetul 5 spune așa, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu care nu se negociază acolo. Dar cum sunteți păziți? Urmează o prepoziție instrumentală. Prin credință. Asta e unealtă, asta e instrumentul, asta e calea. Pentru ce? Pentru mântuirea care va fi gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Puterea lui Dumnezeu e acolo, nu se discută, dar ea e activată de credința noastră. De aceea aleșii lui nu se pot lungi pe șezlong, să zică, eu s-a ales, nu-mi pasă de nimic, oricum voi fi mântuit. Nu. Ci din contră, un om atins de Dumnezeu, chiar dacă va avea siguranța mântuire, va căuta zilnic să persevereze în credință, fiindcă ispitele, încercările, Satan, firea, oamenii, vor încerca să-L îndepărteze de Dumnezeu, să-I distrugă credința. Așa cum s-a câștigat relația cu Dumnezeu prin credință, pierderea credinței poate afecta aceeași relație cu Dumnezeu. De aceea Pavel spune, Timotei, crede-mă, sufăr, rabd, îndur totul, ca să-i văd pe cei aleși, că ajung până la final. În alte cuvinte, dacă au ales calea credinței, s-o ducă până la capăt. Și dacă mai ai dubii legate de lucrurile astea, vedem cum continuă Pavel. Adevărat este cuvântul acesta, adică chestia care urmează să vă spun nu e negociabilă, asta n-ai cum să o chestionezi, e adevărată. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Și observați, fiecare frază începe cu un condițional. Dacă. Te întreb ce-ți vine în minte când auzi folosindu-se cuvântul dacă. Că certitudinea acelei afirmații condiționată de ceva, de o cerință, în cazul nostru sunt trei cerințe, hai să ne uităm pe rând. Prima, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Și fraza asta, exegeții se uită la ea și interpretează sub două forme diferite. În sensul plenar, spre exemplu, cei care mor în Hristos, automat vor și trăi în viața veșnică întru Hristos. Ce înseamnă? Înseamnă că atâta timp cât tu în viața ta pământească l-ai ales pe Hristos și ai ajuns să fii în Hristos, indiferent când vei muri, indiferent unde vei muri, nu mai contează lucrul acesta, dacă tu ai trăit în Hristos, vei și muri în Hristos și murind în Hristos, vei ajunge în viață veșnică împreună cu Hristos. Dar pentru asta, evident că trebuie să fii în Hristos și întrebarea mea, tu pe unde ești? Ești în Hristos sau undeva pe lângă? Sau undeva chiar în ceață? Ce te oprește să fii în Hristos? Ce ar fi să începi să te gândești pe verticală la viața ta, să te apropii de acest Hristos? Alți teologi însă se uită la aceste scrieri și spun, hei, Apostolul Pavel când vorbește de moarte, are obiceiul de a folosi expresia asta, a murit împreună cu El când se referă la botez. Țineți minte Roman, capitolul 6, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, știți voi, când scufundăm pe omul la botez, da? Pentru că după cum omul Hristos a înviat din morți, când îl scoatem spre slava Tatălui, tot așa și noi, cei botezați, să trăim o viață nouă. Îi spun, condiția botezului, dacă am murit împreună cu El, adică dacă ne-am botezat, vom și trăi împreună cu El. Și aici, normal, cu altă întrebare se ridică, dar ce vrei să-mi spui, că botezul mântuie? Nu botezul, ci ceea ce reprezintă botezul. Ce reprezintă botezul? Reprezintă credința ta, a omului adult, a identificării tale cu moartea și învierea lui. Botezul nu mântuie, dar e parte din pachetul mântuirii, de aceea e important să realizezi că n-ai cum să zici, eu am o credință biblică, dar tu nu vrei să te botezi. Adam a botezat ca și copil. Ok? Nu vreau să zic nimic, dar la vârsta aia de 6-8 săptămâni, o lună, 2-3-5, câte vrei tu, cât o putut să priceapă țâncul ăla? Îl binecuvântez, dar îl încredințez Domnului, că atunci când crește mare și ajunge la o vârstă matură să poată să priceapă lucrurile astea, să înțeleagă calea mântuirii și credința care se naște în el, să o exprime, că așa cere Scriptura, cine va crede și se va boteza, acela va fi mântuit. Tu crezi prima dată și după aceea te botezi, nu invers. Și aici oamenii vin și spun, da, vezi, botezul, despre botezii vorba aici, dacă. Dar merge Pavel mai departe, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Pe ce are răbdarea de a face cu mântuirea? Are. Și câți dintre voi care aveți ani de zile de credință, nu recunoașteți că săptămânal suntem ispitiți. Ispitiți, suntem trași într-o parte și în alta. unii de prieteni, de colegi, de soț, de soție. Hai, vin înapoi în lume, hai, fă ce ai făcut înainte. Alții cumva că ne pierdem plăcerile vieții. Alții suntem ispitiți din cauza încercărilor, sunt prea grele, sunt prea multe. Îți dezamăgi de Dumnezeu, nu-L mai văd pe Dumnezeu, nu mai îmi răspunde rugăciunea, unde e El? Pentru alții a intervenit, pentru mine nu. Pe alții a ajutat, pe mine nu, altora l-a dat, mie nu. Și încep să am îndoiel, încep să-L nec pe Dumnezeu. Dar mai sunt și dintre cei care, din păcate, din lene și comoditate, și-au împietrit inima. Oameni care știu ce trebuie să facă, dar îi prea comod. Și încetul cu încetul dau în ceea ce Biblia vorbește în Evrei, capitolul 5 și 3, scleroză spirituală, unde țesutul sufletului tău începe să se desensibilizeze, să nu mai simți nimic pentru Dumnezeu. Și ajungi cam la Odiseea. Dragul meu, Dumnezeu a făcut totul pentru mântuirea ta. Tu doar trebuie să crezi, dar să-ți menții credința. Și pentru asta trebuie să rabzi, uneori să înduri, să rămâi tari, să te ridici când ești căzut, în alte cuvinte, să perseverezi. De aceea am zis, credinciosul vertical perseverează. De ce? Fiindcă e orientat spre cer. Credinciosul vertical e orientat spre cer. De ce spun? Fiindcă sunt credincioși orizontali. Ăștia cred că pot să fie și cu lumea, și cu biserica, și cu Dumnezeu, și cu viața lor. Duminica mă duc la biserică, fac check, 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 bifez totul, după aceea treaba mea, Domnul cu alele, eu cu ale mele. Nu poți să slujești la doi stăpâni, spune Hristos. Ha? Ei, cel orizontal e preocupat de afacerile lumii, îl trag în jos. Acum ce vrei să zici, că nu am voie să... Ba da, dar prioritățile tale, inclusiv în afaceri, e să fii vertical înspre Dumnezeu. De aceea Pavel le zice, răbdați, răbdați. De ce? Fiindcă veți trăi, veți împărăți împreună cu El. E ceva acolo la capăt care îți aduce o răsplată. Și vine a treia condiție, asta exact pe partea cealaltă, dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi și nu cred că e nevoie de explicații, fiindcă Dumnezeu e drept. Cum El nu te obligă să intri în mântuire, El nu te ține cu forța, alegerea ta. Așa cum vei primi binecuvântarea să împărățești împreună cu El, dacă vei merge până la capăt, tot așa vei suferi consecințele dacă te vei lepăda. E normal, e un Dumnezeu drept. Și acum urmează probabil cel mai controversat verset din acest pasaj pentru unii dintre voi care vă place să studiați un pic Scriptura și teologia. Versetul 13. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Și aici avem două interpretări total opuse. Una spune, vezi? Și dacă ajung necredincios, slavă Domnului că rămâne credincios și asta înseamnă că indiferent de starea, de alegerea mea, El mă va mântui și în ciuda necredinței mele. Sunt alți exegeți care vin și spun, nu, nu e așa. Uite-te în context, studiază textul. Dacă suntem necredincioși, dacă ajungem vreodată la o stare de necredință, fiindcă asta nu e doar o cădere, nu e un eveniment, asta e o stare de necredință. El totuși rămâne credincios. În ce sens? În sensul în care Pavel se explică că nu se poate tăgădui de unul singur. Adică, ce vrea să zică? Păi ce-o zis mai sus? Păi și ce-o zis mai sus? Păi dacă răbdăm, vom împărăți. Dacă ne lepădăm și El să leapăde de noi. Ăsta e cuvântul dat. Dumnezeu nu schimbă cuvântul. Rămâne credincios cuvântului dat. Nu poate retracta. Nu se poate tăgădui singur. Ce-o zis mai înainte, aia se va întâmpla. De ce? Fiindcă e drept. Celor credincioși le promite mântuire. Celor necredincioși care se leapădă se va lepăda și El. Și normal să fie așa. Peste tot în Scriptură vezi dreptatea lui Dumnezeu. Ce interesant e că inclusiv Calvin l-a înțeles așa, spre uimirea calviniștilor care pretind că urmează doctrinele, dar pare că unul sunt mai calviniști decât Calvin. Vreau să vă dau un citat din Calvin. Asta e așa un tease pentru cei care se interesează de teologie. Hristos nu se abate de la adevăr cum facem noi. Este evident prin urmare că toți cei care îl neagă pe Hristos vor fi la rândul lor renegați de El. El îi va izgoni pe cei răi care s-au lepădat de El, precum și de lingușirile cu care se alinau. Căci având obiceiul de a schimba fața în funcție de circumstanțe, își imaginează cu ușurință că și Hristos ia diferite forme, fiind supus schimbării. Or, Pavel spune că acest lucru nu este cu putință. De ce? Fiindcă Hristos nu se poate tăgădui singur. De aceea caută să perseverezi. Dacă ai căzut, ridică-te. Dacă te-ai lepădat și Petru s-a lepădat, dar s-a pocăit, Dumnezeu e credincios și răspunde pocăinței tale. Dar nu mai sta pe orizontală când știi că trebuie să fii pe verticală. Și încă un lucru. Ce-ar fi să nu mai critici rama când Dumnezeu îți pune în față tabloul? Nu te mai certa pe interpretări când știi că oricine care crede în siguranța mântuirii știe că trebuie să perseverezi, perseverează. Certurile de vorbe n-aduc niciun folos. Interesant că toate temele astea cu pierderea mântuirii, cu ținerea mântuirii, au apărut abia acum 400 de ani. Până atunci era o singură direcție. Ei, nu te mai certa pe lucrurile astea. Noi în biserica noastră nu o să o facem. Avem convingerile noastre, cred că sunt destul de clare, dar nu o să ne certăm cu unii sau alții care aveți alte convingeri, fiindcă nu-i sănătos. Nu ne ajută. Chiar Apostolul Pavel, care parcă a presimțit că la certuri se va ajunge, scrie în ultimul verset al acestui pasaj, adu-le aminte de aceste lucruri și fii atent, roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de vorbe care nu duc la alt folos decât la pieirea celor care îi ascultă. Și asta credem și asta vrem și noi. Credinciosul vertical nu se ceartă cu alți credincioși pe chestiuni subiective, interpretative, fără de folos. Credinciosul vertical va fi preocupat să persevereze în mântuire. De ce? Să persevereze în lucrurile esențiale, în cele clare despre care am vorbit și care au fost cele 5 învățături clare care le-am putut enunța din textul Scripturii. Prima, credinciosul vertical se întărește în har. Caută să se întărească în har. Credinciosul vertical, 2, caută să facă ucenici. Credinciosul vertical caută să fie disciplinat. Caută să înțeleagă rostul și rezultatul persecuției și, nu în ultimul rând, caută să persevereze. Pe astea merită să luptăm. Pe astea merită să luptăm. Și acum vei pleca de aici și vei zice, bun, dar ce fac eu pe anumite laturi unde simt că mai am de îndreptat? Primul lucru pe care îl faci, cer putere de sus, că tu știi că prin puterea ta tu nu vei reuși. De aceea, înainte de a încheia acest serviciu, vreau să ne plecăm capetele noastre. Haideți să o facem acum. Și aș vrea să te rogi în dreptul tău pe acea latură care ai auzit-o menționată aici în Scripturi, în care știi că ești deficitar. Poate că ai fost atins de chestia asta cu harul. Unde ești prea critic, ești prea dur, ești prea lipsit de tact. Și știi că Dumnezeu te cheamă să te întărești în har. Ce ai fi să-i ceri, Doamne, Tu mă vezi cât de slab sau slabă sunt în privința asta. Doamne, întărește-mă în har, ajută-mă în direcția asta. Poate că ești aici și ai fost atins de chestia aia unde să încredințezi altora ceea ce tu ai primit și te bucuri de relația ta cu Dumnezeu, te bucuri de ceea ce Dumnezeu ți-o dat, ai primit, dar, nu știu, ai un blocaj, ți-i rușine, ți-i teamă, tu nu vorbești cu alții despre credința ta și știi că ar trebui să o faci. Ce-ar fi să te rogi în momentele astea pe latura asta? Să poate disciplina te atins. Tu trebuie să spui anumite limite. Tu trebuie să te oprești din anumite lucruri. Tu trebuie să te ții de anumite rânduieli. Poate că ai nevoie de o disciplină, poate că prioritățile tale îți varză și ai nevoie să ți le reașezi. Roagă-te lui Dumnezeu în privința asta. Și poate că ești dintre cel care poate ești aici și dai vina pe alții vis-a-vis de încercările prin care treci. Ce-ar fi să te gândești dincolo de circumstanțe la rostul încercărilor? Oare de ce m-a îngăduit Dumnezeu să trec pe aici? Poate că ceva ce Dumnezeu vrea să schimbe în tine? Poate că vrea să-ți vorbească, că până acum ori de câte ori ți-o vorbit, din cauza că îți mergea bine, îți asumai tu toate meritele și n-aveai nevoie de el. Acum când a dat buldozerul peste tine, când ai început să pierzi, când nu mai știi de ce să te ții, când cârma ta e ruptă, când catargul ți-i distrus, Începi să-ți dai seama că ai nevoie de Dumnezeu. Că ai înțeles rostul, că poate acum îl asculți, poate acum începi și tu să te apropii de El. Ce-ar fi să te rogi, Doamne, nu mai schimba circunstanțele, ci schimbă-mă pe mine. Că de-aia le-ai adus în viața mea să mă schimbi. Sau poate ai nevoie de perseverență. Ai căzut, poate chiar te-ai lepădat și poate nu mai ai nicio speranță. Vreau să te încurajez în privința asta. S-ar putea ca oamenii să te respingă. S-ar putea ca și unele biserici să se uite urât la tine. Dar, dragul meu, indiferent cât de greu ai căzut, de câte ori și unde ai căzut, dacă tu cu pocăință sinceră, zdrobit fiind de Duhul lui Dumnezeu, tu vrei să te întorci înspre El, Dumnezeu te va primi. Nu te uita la oameni, uită-te înspre El. Da, dacă ne lepădăm și El se va lepăda, dar hei, dacă răbdăm, dacă revenim, dacă ne pocăim și El se va apropia. Petru s-a lepădat de 3 ori și Dumnezeu s-a apropiat de El, i-a întins mâna din nou, i-a mai dat o șansă. Dumnezeu vrea să-ți dea și șansa asta. De ce? Fiindcă totul depinde de harul Lui. Dacă n-ar fi fost harul, favorul nemeritat al lui Dumnezeu, de mult am fi fost duși, terminați, inexistență în lumea asta. Dar datorită harului Său, noi încă azi trăim. Har care ne îndeamnă pe verticală, înspre El. De aceea, Doamne, astăzi nu putem decât să-ți mulțumim pentru harul care ne-l dai, pentru răbdarea care ne-o porți, pentru dragostea cu care ne vorbești, chiar și mustrarea din când în când, trezindu-ne la realitatea unei vieți și pe verticală. Iartă-ne că suntem atât de încălciți și strangulați pe orizontală, uitând că sufletul nostru strigă, tânjește după Dumnezeul care l-a creat. Dă-ne de ajuns harul Tău, doar harul Tău. Vrem așa să încheiem, Doamne. Vrem ca rugăciunea asta să o cântăm. Vrem ca inimile noastre să-ți spună, Doamne, doar har vrem. Putere de la Tine să putem trăi pe verticală. Îndeajuns mie, Doamne, doar harul Tău. Haide să ne ridicăm și haide să încheiem cântând această rugăciune.